In the following conversation, Mrs. Cruz introduces Mr. and Mrs. Ramos to the Turners.
Ginoong at Ginang Turner, gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sila Ginoo at Ginang Ramos.
Nagagalak kaming makilala kayo. Gayon din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Hindi po. 2 buwan lamang. Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Opo, gustong-gusto namin. Maganda ang Pilipinas, pero mainit. Taga saan po kayo?
Taga Michigan po. Taga Olongga po ba kayo?
Hindi po. Taga Maynila kami.
Now, let's practice speaking. Listen to how Mrs. Cruz greets Mr. Turner.
Ginoong at Ginang Turner?
Means Mr. and Mrs. Turner. Repeat.
Ginoong at Ginang Turner? Ginoong at Ginang Turner?
To say, I like, you say,
gusto ko.
Repeat.
Gusto ko. Gusto ko.
Now, listen to Mrs. Cruz say, I'd like to introduce to you.
Gusto kong ipakilala sa inyo.
The word for introduce is
ipakilala.
Repeat.
Lala. Kilala. Pakilala. Ipakilala. Ipakilala.
Listen again to Mrs. Cruz say, I'd like to introduce to you.
Gusto kong ipakilala sa inyo.
Notice she added a linker to the end of ko. Listen.
Kong. Kong.
Listen and repeat.
Gusto kong. Gusto kong. Gusto kong ipakilala. Gusto kong ipakilala.
Here's how to say to you when addressing more than one person or in a formal sense.
Sa inyo. Sa inyo.
Repeat.
Gusto kong ipakilala sa inyo. Gusto kong ipakilala sa inyo.
The word for friend is
kaibigan.
Repeat.
Kaibigan. Kaibigan.
My friend is
kaibigan ko.
Repeat.
Kaibigan ko. Kaibigan ko.
To speak of more than one friend, in English we say friends. In Tagalog, you say
mga
before the word
kaibigan. Mga kaibigan.
Repeat.
Mga mga kaibigan. Mga kaibigan.
To say my friends, say
mga kaibigan ko.
Repeat.
Mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko.
Now, let's put it all together. Listen.
Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko.
Repeat.
Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko.
If you refer to somebody's name, you precede it with
si.
Repeat.
Si Carla. Si John.
If you are referring to the names of more than one person, you use
sina.
Remember, the word for and is
at.
Repeat.
At. At. Sina Carla at John. Sina Carla at John. Sina Ginoo at Ginang Ramos. Sina Ginoo at Ginang Ramos.
Now, let's start to put it all together. Repeat.
Ginoo at Ginang Turner. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko. Sina Ginoo at Ginang Ramos.
Let's try that again. Repeat.
Ginoo at Ginang Turner. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko. Sina Ginoo at Ginang Ramos.
Now, let's say the whole thing without the pauses. Repeat.
Ginoo at Ginang Turner. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sina Ginoo at Ginang Ramos.
Okay, now let's move on to the Turner's reply. Here's how to say, we are pleased. Listen.
Nagagalak kami.
Repeat.
Lak. Galak. Gagalak. Nagagalak. Nagagalak. Nagagalak kami.
The word
kami
means we. It is known as an exclusive we. That means it excludes the person you are speaking to. In this case, it is Mr. and Mrs. Turner that are pleased to meet the Cruises. So, they use the exclusive we. Again, we are pleased is
nagagalak kami.
Now, let's say to meet you. Listen.
Makilala kayo. Makilala
means to meet. Repeat.
Makilala. Makilala. Makilala kayo.
The word kayo means you when speaking to more than one person. It can also be used when speaking to one person very formally. Repeat.
Tayo. Tayo. Nagagalak kami. Makilala kayo.
Now let's say, we are pleased to meet you. Repeat.
Nagagalak kami makilala kayo. Nagagalak kami makilala kayo.
Mr. Turner responds with, "Likewise for us, sir." Listen.
Gayun din po kami.
Repeat.
Gayun din po kami. Gayun din po kami.
The word for also or to is
din.
Repeat.
Din. Din.
The Tagalog word
gayon
means likewise or like that. Repeat.
Gayon. Gayon.
Now, let's say likewise too. Repeat.
Gayon din. Gayon din.
Now we will add we to the end to say likewise also we or like that also we. Repeat.
Gayon din kami. Gayon din kami.
To make it more formal, let's add
po.
Repeat.
Gayun din po kami. Gayun din po kami.
In the conversation, Mr. Ramos asks, "Have you been in the Philippines long?"
Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Matagal
means long time. Here's how to say long time already. Listen.
Matagal na.
Repeat.
Matagal na. Matagal na.
The word na in this case means already. Now, let's say, have you been in the Philippines long? Repeat.
Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
The question includes the word
ba,
which turns the statement into a yes or no question. Let's say long time already. Repeat.
Matagal na.
Now, let's say long time already as a question. Repeat.
Matagal na ba? Matagal na ba?
To say you in the Philippines, say
kayo sa Pilipinas.
Repeat.
Kayo sa Pilipinas. Kayo sa Pilipinas.
Now, long time already you in the Philippines? Listen.
Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
Repeat.
Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Gayun din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Gayun din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
Let's listen to the conversation up to what we've covered so far.
Ginoong at Ginang Turner, gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sila Ginoo at Ginang Ramos.
Nagagalak kaming makilala kayo. Gayon din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
To say no sir or no ma'am, you say
hindi po.
Notice the word po is cut off abruptly. That is known as a glottal stop. Repeat.
Hindi po. Hindi po.
The word for month is
buwan.
Repeat.
Buwan. Buwan.
The word for the number two is
dalawa.
Repeat.
Dalawa. Dalawa.
To say 2 months, you say
dalawang buwan.
Notice the linker at the end of dalawa. Listen.
Dalawang buwan.
Repeat.
Dalawang buwan. Dalawang buwan.
To say just 2 months, we add
lamang,
which means just or only. Listen.
Dalawang buwan lamang.
Repeat.
Hindi po. Dalawang buwan lamang. Hindi po. Dalawang buwan lamang.
To ask, do you like, you say,
gusto ba ninyo?
Repeat.
Gusto ba ninyo? Gusto ba ninyo?
The Philippines is
ang Pilipinas.
Repeat.
Ang Pilipinas. Ang Pilipinas.
Do you like the Philippines? Listen.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Repeat.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas? Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Now, just listen to part of the conversation that you've been speaking.
Matagal na ba kayo sa Pilipinas? Hindi po. Dalawang buwan lamang. Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
You already know the word for no is
hindi.
To say yes, you say
oo.
Repeat.
Oo. Oo.
But a more formal version of oo is
opo,
which combines
oo
and
po.
Repeat.
Opo. Opo.
To say you really like something, say
gusto
twice, like this.
Gustong gusto.
Notice you don't simply say gusto gusto. Instead, there is a linker between the two words. Repeat.
Gustong gusto. Gustong-gusto. Gustong-gusto
means really like. It is common in Tagalog for words to be doubled to emphasize the meaning of the word. You already learned that the way to say I like is
gusto ko.
To say we like, you say
gusto namin.
Listen.
Gusto namin.
Repeat.
Namin. Namin. Gusto namin. Opo, gusto namin.
Now, let's say we really like. Repeat.
Gustong gusto namin. Gustong gusto namin.
Let's say, yes, we like it very much. Repeat.
Opo, gustong gusto namin. Opo, gustong gusto namin. Gusto ba ninyo ang Pilipinas? Opo, gustong gusto namin.
Listen to the following part of the conversation.
Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
Hindi po. 2 buwan lamang.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Opo, gustong gusto namin.
In the conversation, Ann Turner goes on to say, the Philippines is beautiful, but hot. To say beautiful, say
maganda.
Repeat.
Maganda. Maganda.
Here's how to say the Philippines is beautiful.
Maganda ang Pilipinas.
Repeat.
Maganda ang Pilipinas. Maganda ang Pilipinas.
But hot is
pero mainit.
The word for but is
pero.
And the word for hot is
mainit.
Repeat.
Pero mainit. Pero mainit.
Now, let's say the Philippines is beautiful but hot. Repeat.
Maganda ang Pilipinas pero mainit. Maganda ang Pilipinas pero mainit.
Now, we will say that we like it very much. Then we'll add that the Philippines is beautiful but hot. Listen and repeat.
Opo, gustong gusto namin. Maganda ang Pilipinas pero mainit.
In our conversation, Mr. Ramos asked, where are you from? Listen.
Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
The plural word for you is
kayo.
Repeat.
Kayo. Kayo.
The word to show respect and be polite is
po.
The way to say where are you from is
taga saan,
which literally means from where. Repeat.
Taga saan? Taga saan? Taga saan po kayo?
Which means literally, from where you. Repeat.
Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
Bob Turner replies, from Michigan, ma'am.
Taga Michigan po.
Repeat.
Taga Michigan po. Taga Michigan po.
Then he asked, are you from Olongapo po? Listen.
Taga Olongapo po ba kayo?
Which means literally, from Olongapo, sir, you. Repeat.
Taga Olongapo po ba kayo? Taga Olongapo po ba kayo?
Let's review each part. Repeat each of the following sentences after the speaker.
Taga saan po kayo?
Where are you from?
Taga Michigan po.
From Michigan, sir.
Taga Olongapo po ba kayo?
Are you from Olongapo? Then, Mr. Ramos replies, no, sir. Repeat.
Hindi po. Hindi po.
Then he says, we are from Manila. Listen.
Taga Maynila kami.
Repeat.
Taga Maynila kami. Taga Maynila kami. Hindi po, taga Maynila kami. Hindi po, taga Maynila kami.
Now, listen once again to the entire conversation. Repeat each line during the pause and imitate the speaker as closely as you can.
Ginoo at Hinang Turner? Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sila Ginoo at Hinang Ramos.
Nagagalak kaming makilala kayo. Gayon din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
Hindi po.
2 buwan lamang. Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Opo, gustong-gusto namin. Maganda ang Pilipinas, pero mainit. Taga saan po kayo?
Taga Michigan po. Taga Olongapo po ba kayo?
Hindi po. Taga Maynila kami.